18. úspory.
Obljubili smo in poklicali v Rusijo, kjer se tedni ne počutijo prav nič olimpijsko. Vlasta Jeseničnik je z nami. Lep pozdrav, Vlasta.
Dobro večer želim.
No, zdaj, ko so že nekaj dni prespali po tej najhujši zaušnici, ki jo je komorkoli dodelil Mednarodni olimpijski komite, kaj si Rusi mislijo o olimpizmu?
Prej, jaz bi rekla, da če bi zdaj vprašal Ruse, kaj si mislijo o olimpijskem gibanju in seveda o odločitvi Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki se je odločil, da ruska reprezentanca ne sme nastopiti na olimpijskih igrah v Pjongčangu, bi seveda še vedno večina Rusov rekla, da je to zelo ponižujoča odločitev, da so z njo ponižali športno velesilo, kot je Rusija, da je bila ta odločitev nepravična, da Rusijo kaznujejo zaradi njene politike in da je to sramota. In zaradi te odločitve seveda še vedno veliko Rusov meni, da je te igre treba bojkotirati, čeprav, kot vemo, je bila odločitev že sprejeta, da Rusija olimpijskih iger v Južni Koreji ne bo bojkotirala.
No, čudi predvsem neuravnoteženost. Ne? Vemo, recimo vsakomur je jasno, da tudi Američani, tisti dopinški grešniki ali pa Angleži, niso nabavljali dopinga ravno pri teti pehti ali pri kakih vračih.
Ne, ampak ko Mednarodni olimpijski komite govori, zakaj se je odločil za to, da ruska reprezentanca ne sme nastopiti, da pa lahko nastopijo čisti ruski športniki, kot enega od argumentov navaja sistemski doping v Rusiji. Ne govorimo o državnem dopingu, tega izvršni odbor MOKA na zasedanju v Lozani prejšnji teden ni rekel, torej ni govoril o tem, da gre za državni doping, da pa gre za sistemski doping, za tako množične kršitve protidopinških pravil, da se je MOK odločil tako, kot se je odločil. Morda še ena podrobnost. Vendarle, ko so v Združenih državah ujeli pri dopingu Armstronga ali pa Gatlinga ali pa v kakšni drugi državi, se vendarle država ni postavila potem na stran tega športnika, priznali so, da je imel nedovoljene substance, medtem ko v Rusiji še vedno pač tega problema dopinga na sistemski ravni ne želijo priznati in tukaj so prepričani, da se pač Rusiji godi velika krivica.
Skratka, po tvojem ne gre za kako maščevanje Rusiji, ker ponuja azil Snowdnu ali pa zaseda Krim ali kaj podobnega?
Poglej, v vsaki odločitvi je zagotovo tudi nekaj politiki, ampak kot sem dejala, jaz menim, da je MOK sprejel zelo kompromisno rešitev. Seveda vedno boš našel ljudi, ki pravijo, da je bila ta odločitev krivična, da Rusijo preganjajo. Po drugi strani pa še vedno obstaja zelo veliko športnikov, množična športna javnost, ki pa pravi, da ta odločitev MOK-a bi vendarle morala biti strožja in da bi morali nastop v Pjongčangu prepovedati vsem ruskim športnikom, torej celotni reprezentanci.
Dobro, zdaj predlagam Vlasta, da se preseliva od tega put-outa k put-inu. Uradna kandidatura za naslednji mandat od marca dalje je tu, še 6 let bo pa Putin putinoval kako in s kom, kako zdaj kažejo karte.
Ja, 65-letni ruski predsednik Vladimirovič Putin bo kandidiral še enkrat, že četrtič. Gre za odločitev, ki ni nikogar presenetila. Ugibalo se je samo o tem, kdaj bo napovedal kandidaturo, kje, torej koga ali kaj se bo izbral za kuliso ali mlade ljudi, torej generacijo, ki pozna samo enega predsednika in to je Putin, ali bodo to delavci. In Putin se je prejšnji teden odločil za delavce v avtomobilski tovarni GAS, ki so z zastavicami v rokah navdušeno vzklikali: GAS bo glasoval za vas. Putin je na oblasti že tako dolgo, da mnogi Rusi sploh ne razmišljajo o tem, da bi lahko državo vodil kdo drug. Če se vrneva res v preteklost, v letu 2000, ko se je Putin povzpel na politični Olimp, verjetno se mnogi ljudje spomnijo 31. decembra 1999, ko je nepričakovano odstopil prvi ruski predsednik Jelcin, ko je završil za dožnosti predsednika države imenoval Putina. No in od marca 2000, od prvih volitev, na katerih je Putin zmagal, je pravzaprav zakrmilo te jedrske velesile, kar bi lahko rekli nekdanji agent, nekdanje zloglasne obveščevalne službe KGB. In dlje od Putina je Sovjetsko zvezo vodil samo Stalin, skoraj tako dolgo Leonid Brežnev, in zato Putinove tri mandate najpogosteje primerjajo z obdobjem Brežneva, ki so si ga pa prebivalci Sovjetske zveze zapomnili predvsem po stagnaciji gospodarstva, velikih stroških za vojsko, po korupciji. S kom se bo spopadel, če poslušaš analitike, pravijo, da so pravzaprav tekmeci njegovi zgolj statisti. Njegove tekmece bi lahko uvrstili v dve skupini. V eni so recimo politični veterani, kot so komunisti z Juganov, potem je tukaj, tako kot na vsakih volitvah, vodja nacionalistične liberalno-demokratske stranke Žirinovski, potem predsednik opozicijske stranke Jaboko Javlinski. No in potem je druga skupina, v kateri so kandidati, ki jih pa širša javnost ne pozna. Najbolj znana je 36-letna Ksenija Sobčak, to je televizijska voditeljica in hči nekdanjega župana Sankt Peterburga Anatolija Sobčaka, ki pa je bil Putinov politični mentor. Ampak glede na to, da Sobčakova pripada tukajšnji politični eliti, pravzaprav mnogi pravijo, da je ona projekt Kremlja. Skratka, da Kremelj Sobčakovo pošilja na te volitve, da bi z njo privabil na volitve liberalni del volivcev, torej srednji razred. Mlade Sobčakova se recimo zavzema za reformo sodstva, absolutno zagovarja neodvisne medije, neodvisna sodišča, je recimo ena od redkih, ki pravi, da je Krim ukrajinski. No, potem je tu še eden politik, ki pa ga sigurno na volitvah ne bomo videli, to je Aleksej Navalni, ki se z potencialnimi volivci srečuje takrat, ko ni v zaporu, ampak ker je bil obsojen na pogojno zaporno kazen, na teh volitvah ne bo mogel sodelovati. Tako da zmaga Putina za nikogar ni vprašanje. Vprašanje je samo volilna udeležba 18. marca 2018 in v Kremlju predsednikova administracija seveda resno razmišlja o tem, kako na volitve privabiti čim več ljudi.
No, torej v Rusiji novih obrazov ne marajo preveč, ampak če na hitro samo v nekaj postavkah prečesava iztekajoči se Putinov mandat kot predsednika, ne, se v zadnjih letih je v marsičem postal Putin bolj verodostojen in kredibilen politik od zahodnih kolegov.
Putinovi volivci, se pravi tisti, ki sestavljajo njegovo volivno bazo, to so pa v glavnem upokojenci, državni uslužbenci in pa z njim povezani siloviki. To so pripadniki represivnih organov, seveda njegov sedanji zadnji šestletni mandat, kljub temu, da živijo slabše, ocenjujejo drugače kot tisti, ki vendarle menijo, da Rusija potrebuje novega predsednika. Živijo slabše, zakaj? Razlogov je več. Nižje cene nafte, šibkejši rubelj, šibko gospodarstvo, zahodne sankcije, zaostreni odnosi z Zahodom. Plače so nižje, pokojnine so nižje, ampak tako kot si omenil, njegova trdna volilna baza vseeno meni, da je Putin v teh šestih letih od leta 2012, ko je obljubljal veliko, vsaj na mednarodnem prizorišču dosegel veliko. Res je, da so zaradi aneksije Krima odnosi z Zahodom zelo zaostreni, da Zahod, se pravi ZDA, Evropska unija o odpravi sankcij še ne razmišljajo, civilna družba je oslabljena, neodvisnih medijev je zelo malo, ampak Putinovi volivci menijo, da je vseeno Rusija v teh 6 letih ustala s kolen, da se je vrnila na mednarodni parket kot močna država in da je Zahodu pokazala, da je Rusijo treba spoštovati.
No, zdaj, če spregovoriva na koncu še na kratko o tisti dogodkih petkovih v Ukrajini, nekakšna nova burleska, z nekdanjim gruzijskim predsednikom Sakašviljem, tam tudi človek ne ve več, kdo pije, kdo plača. Še nedolgo nazaj, se spominjam, je bila ljubezen med predsednikom Porošenkom in Sakašviljem skoraj da vredna mehiških nadaljevank, zdaj pa tako na nož.
No, tole o mehiških nadaljevankah v tem bi seveda lahko kar dolgo razpredala. Je pa res, da je zgodba z nekdanjim gruzijskim predsednikom Sakašviljem precej zapletena. Če se vrneva v to bližnjo preteklost, pripadniki varnostnih sil so ga v njegovem stanovanju aretirali že prejšnji torek, ampak takrat so ga njegovi privrženci iz policijskega vozila dobesedno osvobodili. No in potem so ga v petek vendarle priprli, je pa potem včeraj sodnica odločila, da bo na sojenje čakal na prostosti. Sakašvili je, in tukaj se lahko vrne nazaj k ljubezni in k mehiškim nadaljevankam, nekdani zaveznik predsednika Porošenka, ki pa zdaj zahteva njegov odstop. Sakašvilija obtožujejo sodelovanje v kriminalni združbi, organiziranja protivladnih protestov, ki naj bi pripeljali do nove revolucije in do zamenjave oblasti. Te proteste, ki pred poslopjem parlamenta potekajo že od sredine oktobra, naj bi financiral ukrajinski oligarh Kurčenko, ki je z nekdanjim predsednikom Janukovičem zbežal v Rusijo. Povsem jasno je, da Sakašvili vse obtožbe zavrača. Je pa to zelo kontroverzen politik, ki je leta 2003 v Gruziji vodil revolucijo vrtnic. Ta je potem pripeljala do odstopa tedanjega predsednika Ševarnadzeja, potem je predsednik postal Sakašvili, Gruzijo je vodil 10 let in v tem času se je kot zelo prozahodni voditelj, ki je želel Gruzijo popeljati v Zvezo NATO in v Evropsko unijo, zaradi separatističnih republik gruzijskih, Abhazije in Južne Osetije, zapletel v kratko vojno z Rusijo. To poznanstvo z Porošenkom sega v bistvu še v sovjetske čase, poznata se še iz študentskih časov in potem, ko so v Kijevu novembra 2013 se začeli protivladni protesti, je Sakašvili stopil na stran protestnikov, podprl opozicijo. In ko je Ukrajina dobila novega predsednika, torej Porošenka, je, in to so pa zdaj res že take zanimive podrobnosti, Porošenko najprej Sakašvilijo podelil ukrajinsko državljanstvo, ga potem imenoval za guvernerja Odese, no ampak kar hitro so se sprla, ker je Sakašvili Porošenka obtožil, da ga ovira v boju proti korupciji. Je pa treba vedeti, da sta oba politika in Porošenko in Sakašvili, torej prozahodna politika, ki lahko računata na podporo Washingtona. In seveda podpora Združenih držav Amerike je v njunem primeru zelo pomembna. No, ta ljubezen se je končala, Sakašvili je potem ustanovil svojo stranko in se je povezal z tekmeci Porošenka, to pa je nekdanja premijejka
Julija
Timošenko, ki bi se rada znova zavihtela na oblast, tako da ta zgodba je res zapletena in to še ni konec. Sakašvilija namreč zaradi zlorabe položaja preganjajo tudi v Gruziji, tako da veliko manevrskega prostora nima in v naslednjih tednih bomo potem videli, ali bo do sojenja sploh prišlo.
Boj za oblast kot igre brez meja. Hvala lepa, Vlasta Jeseničnik, da si se oglasila. Tule imamo še eno rusko lušno štanco, no? Temu rečemo pri nas. Run poeta Ema in Miša Marvin. Hvala, Vlasta, in lepo zdrav.